Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa má stretnúť s lekárskymi odborármi už koncom tohto týždňa. Je pripravený rokovať o konkrétnych riešeniach. Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o finančnej podpore cirkví. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken vyzval Izrael, aby ukončil vojnu v Gaze.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 23. október a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa má stretnúť s lekárskym odborovým združením už koncom tohto týždňa. Je pripravený rokovať o konkrétnych riešeniach, ktoré môžu zlepšiť sektor zdravotníctva. Verí, že sa im spoločne podarí nájsť taký sumár krokov, aby k výpovediam lekárov vôbec nedošlo. Informoval o tom po dnešnom rokovaní vlády.
Ja verím, a tak som to aj navnímal, aj zo včerajších vyjadrení predstaviteľov odborov, že im ide o systémové riešenia v slovenskom zdravotníctve. A v tomto, a to hovorím verejne, majú vo mne úplne prirodzeného a silného partnera. Presne preto som na pozíciu ministra došiel aj ja a som pripravený o týchto opatreniach rokovať a diskutovať a hlavne priniesť veľmi konkrétne riešenia.
Zopakoval, že zdravotníkom pri konsolidácii ponúka kompromis. Podotkol, že v prípade ponúkaného rastu platov lekárov vo výške 6,4% ide o rozdiel v priemere 62 eur v čistom oproti ich požiadavkám. Zároveň odmietol tvrdenia, že chce zdravotníkov ponúknutým kompromisom oklamať.
A ja chcem ubezpečiť, že už na najbližšiu vládu s veľkou pravdepodobnosťou predložím konkrétne dve prechodné ustanovenia, ktoré čierne na bielom v zákone formou prechodných ustanovení presne ozrkadlia to, čo som tu teraz povedal. Na tempo rastu platov sestier či záchranárov a ďalšieho zdravotného personálu nebude siahnuté.
Verí, že ustanovenia bude možné prijať v skrátenom legislatívnom konaní. Minister Šaško v minulých dňoch informoval, že sa s ministrom financií Ladislavom Kamenickým dohodli na navýšení finančných prostriedkov na platy zdravotníkov vo výške viac ako 100 miliónov eur. Sestrám a záchranárom ponúka rovnaké zvyšovanie miest ako pred konsolidáciou. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský včera informoval, že takmer 2500 nemocničných lekárov je pripravených podať výpovede do konca októbra. Medzi hlavné požiadavky zdravotníkov patrí dodržiavanie memoranda podpísaného v roku 2022. Pričom kritizujú aj možnú transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však po dnešnom rokovaní vlády uviedol, že transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti v najbližšom období určite nie je na stole. Podotkol, že táto téma z jeho úst nikdy nezaznela. Zároveň deklaroval, že v prípade, že by sa táto otázka otvorila, bola by predmetom diskusie s odborníkmi aj lekárskymi odborármi.
Podmienkou akejkoľvek diskusie je dôsledný procesný audit, majetkový audit, audit finančných tokov, analýza dlhu, vrátane aj zamestnaneckých pomerov v nemocniciach. A keď budú tieto fakty na stole, tak potom sa budeme baviť vrátane zástupcov odborárov, ale aj všetkých, ktorí k tomu po odbornej stránke majú čo povedať, ako bude čo možno najefektívnejšie nastaviť proces, aby štátne nemocnice získali spôsob centrálneho riadenia. Pretože je absolútne kľúčové, a s tým ja prichádzam aj na vedenie rezortu zdravotníctva, lebo ten priestor na úsporu v rezorte jednoznačne je.
Zároveň odmietol, že by pri prípadnej transformácii nemocníc mohla byť reč o ich privatizácii. O návrhu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti informovala vládna koalícia v septembri v rámci predstavenia konsolidačného balíka. Opozičné KDH tiež apeluje na nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby akútne začal riešiť situáciu v slovenskom zdravotníctve, hovorí poslanec Národnej rady za KDH František Majerský.
Očakávame od nového ministra, aby centralizoval nemocnice, aby sa naozaj nákupy liekov, materiálu riešil centrálne, aby sme naozaj zdroje, ktoré máme obmedzené v slovenskom zdravotníctve, šetrili, aby na konci dňa nešli do rúk finančných skupín, ale aby šli do rúk zdravotníckému personálu a pacientom, ktorí to naozaj potrebujú. Potom máme ambulantný sektor, ktorý naozaj potrebujeme zefektívniť, aby naozaj bol dostupný pre pacientov. Čakáme na pána ministra, že začne riešiť poplatky,
KDH za prioritu považuje uzavretie dohody, ktorou by sa predišlo výpovediam lekárov. Ako prvé treba podľa neho riešiť práve situáciu v ambulantnom sektore. Minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok nepovažuje výstavbu koncovej nemocnice v Bratislavskom Ružinove za reálnu. O téme sa plánuje rozprávať s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Šéf rezortu vnútra to vyhlásil po dnešnom rokovaní vlády.
Nemám ja konkrétnu predstavu o tom projekte, ktorý bol prezentovaný v Ružinove, preto možno ja budem prekvapený po debate s pánom Šaškom, že mi povie, že je to reálne, ale ja ako minister vnútra a ako občan to veľmi reálne nevidím, aby sa búral štadión a podobné veci.
Podľa predsedu Hlasu by zároveň do úvahy pripadala aj príprava projektu koncovej nemocnice v Bratislave z rozpočtu iného rezortu. Spomenul, že časť peňazí pre ministerstvo obrany ide na civilné projekty. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že k téme zaujme stanovisko po preštudovaní štúdie uskutočniteľnosti, ktorú rezort nechal vypracovať.
Ja môžem potvrdiť, že už budúci týždeň mi bude predložená analýza alebo štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude predložená aj presne v zmysle plánu, tak ako to bolo prijaté na vláde, kde mi bude detailne, a ja plánujem tam neprísť na 15 minút, ale ja tam strávim asi celý deň, aby som si detailne navnímal tú štúdiu, aby mi bolo predstavené. Táto štúdia bude diskutovaná, bude predstavená zároveň aj predstaviteľom akademickej obce, ale aj nemocničným riaditeľom, a keď si tú situáciu detailne naštudujem, tak potom k tomu zaujímam aj ja nejaké svoje osobné stanovisko.
Zámer postaviť novú koncovú nemocnicu hlavného mesta v Ružinove dnes komentoval aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý nevidí projekt novej národnej nemocnice v Ružinove ako reálny, a to vzhľadom na danú lokalitu a okolnosti, ktoré podmienujú výstavbu takéhoto objektu v danej lokalite, ako je napríklad zbúranie existujúceho štadióna. Svoj pohľad na vec tlmočil aj predsedovi lekárskeho odborového združenia Petrovi Vysolajskému. Zdôraznil ale, že nevidí, že netvrdí, že tento projekt v Ružinove nebude. Opozičné hnutie Slovensko však kritizuje koaličné strany Smer aj Hlas v súvislosti s projektom novej národnej nemocnice v Bratislavskom Ružinove, vysvetľuje exminister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí z hnutia.
Smer a Hlas vždy robili všetko preto, aby štátne zdravotníctvo v Bratislave v rozpadnutých nemocniciach kolabovalo a pente zabezpečili lukratívny biznis. Najprv halucinovali o PPP projekte nemocnice na Patronke. Potom ten projekt práve minister Drucker zrušil. V roku 2017 nakoniec schválili uznesenie, že nová nemocnica naozaj bude na Rasochách, ale projektanta začali súťažiť až na sklonku svojho volebného obdobia, koncom roku 2019. Podľa analýzy vtedy tedajšiemu ministrovi Tomášovi Druckerovi vyšlo, že Ružinov na stavbu Národnej univerzitnej nemocnice nie je dobrá lokalita.
Spolu s poslancom a lídrom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom skritizovali viaceré rozhodnutia predstaviteľov Smeru či Hlasu o výstavbe novej národnej nemocnice. Myslia si, že koaličné strany zrealizovali viacero krokov v prospech finančnej skupiny Penta. Tvrdia, že exministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková urobila všetko preto, aby v hlavnom meste nevznikla nová štátna nemocnica a najväčší biznis tak mala súkromná nemocnica Bory.
Krátko z domova.
Špecializovaný trestný súd uložil dnes Marianovi M. za extrémizmus trest odňatia slobody na 6 rokov. Zároveň ho zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Súd mu uložil aj trest prepadnutia veci. Opozičná SAS žiada pre zmier uzavretý medzi ministerstvom vnútra a Andreom Babišom mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Predstavitelia strany na ňom chcú diskutovať so šéfom rezortu vnútra Matúšom Šutajom Eštokom aj s predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Jerúšom Sivošom. Opätovne skritizovali zmier s Andreom Babišom uzavretý v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej štátnej bezpečnosti. Ministerstvo kultúry pripravuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou úpravu štátnej hymny. Nový aranžmán dostane po 32 rokoch, pričom pôvodný text ani nápev sa nemenia. Cieľom je poučiarknúť význam a dôležitosť hymny ako štátneho symbolu. Informovala dnes o tom vedúca oddelenia komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská. Prezident Peter Pellegrini dnes prijal v prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nového veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Nicolasa Surana. Pri tejto príležitosti mu odovzdal poverovacie listiny. Hlave štátu následne odovzdala poverovacie listiny aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kanady na Slovensku Karen Elizabeth Morika. Štát odmení príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru za nasadenie počas povodní. Mimoriadne odmeny by malo dostať aj niekoľko ďalších štátnych zamestnancov. Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré sa na zásahoch podieľali, dostanú finančný dar. Štát tak spolu vyplatí vyše 2 milióny eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes na rokovaní schválila vláda. Odmeny navrhlo vyplatiť ministerstvo vnútra. Príčinou zrážky vlaku s linkovým autobusom na železničnom priecestí v Nových Zámkoch 27. júna tohto roka bola chyba dispozičného výpravcu v železničnej stanici Nové Zámky. Informovala o tom hovorkyňa železnic Slovenskej republiky Vladimíra Bahýlová. Pri nehode 7 ľudí zomrelo, 5 osôb utrpelo ťažké zranenia a vznikla predbežná škoda vo výške viac ako 2,5 milióna eur. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar informoval dnes ráno na mimoriadnom neverejnom rokovaní výboru na kontrolu SIS poslancov Národnej rady, že služba žiadny pokyn na vypracovanie správy o atentáte na premiéra Roberta Fica nedostala.
Samozrejme, jedným dýchom musím dodať, že spravodajská produkcia a spravodajské informácie, pretože to možno vytvára ten chaos v vyjadrovaní a pred verejnosťou, lebo treba rozlišovať pojem správa a informácia. V rámci spravodajskej produkcie takéto spravodajské informácie Slovenská informačná služba zo zákona produkuje, ale posiela ich príjemcom zo zákona. Ani verejnosti, ani médiám, ani členom výboru, pretože na to nemajú právomoc ani kompetenciu, posiela ich príjemcom zo zákona. A čo sa týka samotného vyšetrovania, Slovenská informačná služba nie je orgánom činným v trestnom konaní, preto nevyšetruje. A pokiaľ zadováži a vyhodnotí informácie relevantné pre trestné konanie, tak ich odstupuje policajnému zboru.
Opozičná poslankyňa Mária Kolíková z SAS vyhlásila, že jej pochybnosti o tom, či si dal údajnú správu vypracovať premiér, však stále trvajú. Predsedajúci výboru Peter Šúca zo Smeru naopak tvrdí, že Pavol Gašpar situáciu vysvetlil. Gašparomu vysvetleniu však nedôveruje ani poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel.
Vypočuli sme si stanovisko riaditeľa SIS k tým medializovaným informáciám, respektíve k tej búrke, ktorú spôsobil z môjho pohľadu na jednej strane premiér Robert Fico svojimi výrokmi v sobotných dialógoch a na druhej strane minister vnútra Matúš Šuta Eštok, ktorý jednoznačne povedal, že sa rozprával s riaditeľom SIS a že Slovenská informačná služba pracuje na akejsi správe na objednávku predsedu vlády v súvislosti s atentátom. Čiže preto bolo potrebné zvolať dnešný mimoriadny výbor, aby sme si vysvetlili, či služba robí alebo nerobí niečo nad rámec zákona, čo môže byť zneužité proti opozícii.
František Majerský z KDH zdôraznil, že spoločnosť potrebuje vedieť, čo presne sa 15. mája v Handlovej stalo. Generálna prokuratúra a polícia by podľa neho mali predstúpiť pred verejnosť a oznámiť, kto je za atentát zodpovedný a ako presne sa stal. Poslanci Progresívneho Slovenska považujú za dôležité, aby politici koalície nevzbudzovali v občanoch pochybnosti vyjadreniami o činnosti SIS.
Z cirkvi.
Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne ministerstva kultúry. Výška príspevku štátu cirkvám by sa mala upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Hľadať cestu pre miestnu cirkev v službe romskej komunite, ktorá je na Spiši veľmi početná. Aj taký bol zámer konferencie Sávom drom, ktorou cestou, zameranej na pastoráciu Rómov, ktorá sa v úvode týždňa konala v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi. Zúčastnili sa na nej kňazi, Rómovia, učitelia aj komunitní pracovníci. Ide o súčasť víziev pre Spišskú diecézu. Aj preto sa podujatie konalo pod záštitou diecézneho biskupa Františka Trstenského a Centra pre pastoráciu Rómov Lačho Pastýris v Spišskej diecéze. Nahrávala Mária Frisová.
Konferencia venovaná Rómom sa konala v rámci cyklu výzvy pre spisku diecézu. Približuje riaditeľ Centra pastorácie Rómov v spiskej diecéze a farár z Letanoviec Marian Sivoň.
V rámci diecézy zhruba 1/5 obyvateľstva je vlastne rómskeho pôvodu, čo je zhruba asi 85 000. Preto to považujeme teda za dôležité venovať sa týmto ľuďom.
Podľa spiského diecézneho biskupa Františka Trstenského je konferencia aj signálom do spoločnosti.
Máme rôzne projekty. Mne sa zdá, že sa míňajú veľakrát účinkom, že veľkú úlohu v tomto zohráva katolícka cirkev. A to preto, že keď skončí projekt, skončia financie, veľakrát mnohé dobré veci nám skončia. Kňaz tej farnosti neodíde. On tam ďalej s nimi žije. Mnohí zasvetení a dobrovoľníci, ktorí týmto mojim kňazom pomáhajú, oni sa nezbalia a neodídu.
Príkladom je rómska obec Lomnička pri Starej Ľubovni, hovorí tamojší farský administrátor Martin Pas.
Taká intenzívnejšia práca v Lomničke medzi Romami asi tak 20 rokov. Sme tam dvaja kňazi, potom je tam komunita rolných sestier, školské sestry svätého Františka. Žijeme priamo v dedine medzi Romami aj s nimi.
V Krížovej Vsi napríklad funguje cirkevné centrum voľného času, opisuje jeho pracovníčka Ľubomíra Pitoňáková.
Hľadáme naozaj spolupráci s kňazmi, také cesty spolupráce, aby sme mohli podporiť vlastne duchovný rozvoj týchto detí, zapájať, angažovať ich do tých činnosti, ktoré vykonávame.
Uzatvára spišský diecézny biskup František Trstenský.
Je to aj problematika, rómska otázka. Skúsme identifikovať inštitúcie, ktoré sú účinné, robia to 10 ročia a medzi ní patria farnosti a skúsme im pomôcť.
Trnavská arcidiecézna Charita spustila bezplatné kurzy finančnej gramotnosti pre svojich klientov. Hlavnou náplňou projektu je snaha predísť finančným problémom ľudí v núdzi alebo ich akútne vyriešiť. Téma zaujala Patrika Lišku.
Mnohí z klientov Trnavskej Charity prišli o bývanie, zamestnanie alebo sú dlhodobo práce neschopní. Tieto okolnosti majú veľký vplyv aj na ich finančný rozpočet. Pokračuje PR manažérka Trnavskej arcidieceznej Charity Michaela Matušková.
Vďaka kurzu finančnej gramotnosti, ktorý tu v podstate organizujeme, môžu byť naši špecializovaní sociálni poradcovia klientom v tomto v podstate ešte viac nápomocný, a to prostredníctvom finančnej analýzy alebo rôznych prednášok, ktoré vedú naši špeciálni alebo odborní poradcovia, a klient si môže dať vypracovať finančnú analýzu a vďaka tomu sa naši poradcovia dozvedia to najdôležitejšie o ich rozpočte, vďaka čomu im potom môžu adresnejšie pomôcť.
Iniciatívu založila Národná banka Slovenska. Ako nám povedal pracovník Charity Maroš Bílik, projekt je rozdelený na dve časti.
Prvá bola školiaca, kde Národná banka Slovenska zvolila lektorov, ktorí vzdelávali zástupcov Charit po celom Slovensku. A v druhej fáze tí samotní lektori, ktorí sa už teda vyškolili, tak školili Ukrajincov alebo odidencov, a neskôr ten projekt sa ešte trošku upravil a rozšíril o ľudí v núdzi.
Maroš Bílik nám tiež prezradil, čo je náplňou kurzov finančnej gramotnosti.
Funkcia peňazí, nejaké dlhy, ako vnímať reklamu, po prípade rôzne podvody. A je to tak spracované, aby ľudia boli jednak informovaní, a na druhej strane sa zamysleli nad tým, že aj keď sa ich to netýka momentálne teraz, môže sa ich to týkať v budúcnosti.
Katedrála svätého Martina v Bratislave odovzdá pozdrav katedrále Notre Dame v Paríži. Pozdrav Notre Dame je názov koncertu titulárneho organistu katedrály Notre Dame v Paríži Vincenta Diboa so slovenským organistom Stanislavom Šurinom. Koncertom umelci odovzdajú symbolický pozdrav najznámejšej parížskej katedrále, ktorá je ikonickým symbolom kultúrneho dedičstva Európy a významným duchovným centrom, ktoré rezonuje v srdciach Európanov. Podujatie bude slúžiť ako pozdrav katedrále Notre Dame, v ktorej nemôže organista vystupovať z dôvodu rekonštrukcie už viac ako 5 rokov. Organizátorom jedinečného organového koncertu je Bratislava Tourist Board a Bratislavský kultúrny hub. Viac informácií v príspevku Borisa Kolára.
Zámerom projektu Pozdrav Notre Dame je vyslať signál spolupatričnosti, vytvoriť atmosféru porozumenia a jednoty a prepojiť vzájomne Bratislavu s Parížom, ako aj ich katedrály. Viac o katedrálach hovorí Vladimír Grežo, autor projektu Pozdrav Notre Dame a zástupca Bratislavského kultúrneho hubu.
Katedrála Notre Dame a katedrála svätého Martina sú mestskými katedrálami miest Bratislavy a Paríža. Sú to arcidiecezne katedrály, sú to katedrály, ktoré prebiehali korunovácie, katedrály, ktoré spájali a odrážali príbehy Parížanov a Bratislavčanov, pretože obidve sú veľmi, veľmi spojené s príbehmi týchto dvoch miest. Spája ich aj to, že sú fyzikálne sú veľmi podobné. Takže to spojenie je duchovné, mestské, ale aj historicko-stavebné.
Projekt vytvoril ponuku priestoru pre hru na orgáne pre titulárneho organistu Notre Dame Vincenta Dubois v čase, keď to v jeho katedrále nie je možné. Viac k spolupatričnosti dodáva Vladimír Grežo.
Pocitovo, keď si predstavíte, že titulárny organista 5 rokov nemôže hrať v svojom chráme, na ktorý je zvyknutý, tak sa nám zdalo, že ponúknuť mu katedrálu, nie koncert, ale katedrálu, ktorá je významná a silná s príbehom Bratislavy, je niečo, čo by mohlo byť gestom priateľstva, gestom dobrej vôle, pretože si zahra na mieste, ktoré mu je blízke, pretože to je duchovná katedrála, miesto, ktoré má mnoho spoločných znakov s Notre Dame.
Spoločne s titulárnym organistom Notre Dame vystúpi na podujatie aj renomovaný slovenský organista Stanislav Šurín. Viac k podujatiu dodáva organista Stanislav Šurín.
Myslím si, že je to také vyslanie spolunáležitosti metropolitnej katedrály hlavného mesta Bratislava, katedrále Notre Dame v Paríži, ktorá, ako vieme, bola požiarom poškodená a teraz vlastne o chvíľočku bude znova otvorená.
Orgánový koncert pod názvom Pozdrav Notre Dame sa bude konať 27. októbra v katedrále svätého Martina v Bratislave.
Jeden z biskupov, ktorého pápež vymenoval za kardinála, odmietol udelenie tohto titulu. Je ním františkán Pascalis Bruno Siukor z Indonézie. Pápež vyhovel jeho žiadosti, aby nebol vymenovaný za kardinála počas nasledujúceho konzistória 8. decembra. Vatikán informoval, že žiadosť biskupa Siukora je motivovaná jeho túžbou ďalej rásť v kňazskom živote, v službe cirkvi a Božiemu ľudu.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ukončil návštevu Izraela. Na záver svojej návštevy v Tel Avive vyzval Izrael, aby využil príležitosť vytvorenú rozbitím značnej časti kapacity Hamasu a zabitím vodcu tohto hnutia Yahyu Sinwara a ukončil vojnu v pásme Gazy. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Sinwara, považovaného za strojcu útoku palestínskych komand na juh Izraela zo 7. októbra 2023, izraelská armáda zlikvidovala minulý týždeň v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Šéf americkej diplomacie na margo toho skonštatoval, že v priebehu roka dosiahol Izrael väčšinu svojich strategických cieľov, pokiaľ ide o Gazu. Teraz je podľa neho čas premeniť tieto zdary na trvalý strategický úspech. Podľa Blinkena zostávajú už len dve veci – dostať rukojemníkov domov a ukončiť vojnu s vedomím toho, čo bude nasledovať. Izraelské bombardovanie a pozemná operácia v pásme Gazy, ktoré nasledovali ako reakcia na útok Hamasu, podľa agentúry Reuters palestínsku enklávu zdevastovali. Väčšina tamojšej populácie bola nútená utiecť zo svojich domovov a ukryť sa v dočasných prístreškoch. Antony Blinken tvrdí, že Izrael dosiahol pokrok v otázke dodávok humanitárnej pomoci do pásma Gazy, no je potrebné urobiť viac a túto pomoc udržať. USA sa podľa jeho slov momentálne snažia získať jasnú predstavu o správe a bezpečnosti v tejto palestinskej enkláve po skončení vojny. Zopakoval, že Spojené štáty plne odmietajú, aby Izrael toto územie opätovne okupoval. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ho tiež uistil, že Izrael nemá žiadne takéto plány. V reakcii na iránsky útok na Izrael z 1. októbra by sa mal Izrael podľa amerického diplomata vyhnúť tomu, aby došlo k väčšej eskalácii. Pri odchode z Tel Avivu Blinken vyzval Izrael, aby využil neuveriteľnú príležitosť a urovnal aj vzťahy so Saudskou Arábiou. Agentúra AFP pripomína, že proces normalizácie je pozastavený vojnou v pásme Gazy. Do Riadu sa Antony Blinken presunie v rámci širšej návštevy na Blízkom východe, ktorú Washington považuje za príležitosť obnoviť rozhovory o prímeri v Gaze.
Prezidentské voľby v Bielorusku, kde je už 30 ročia pri moci autoritársky vodca Alexander Lukašenko, sa budú konať 26. januára 2025. Oznámila to dnes štátna volebná komisia. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko už dnes oznámil, že sa v budúcoročných prezidentských voľbách bude uchádzať o znovu zvolenie. Téma pre Ondreja Rosíka.
Západom neuznaný prezident Alexander Lukašenko vládne v Bielorusku od roku 1994. Za ten čas zlikvidoval všetky formy opozície a vo februári 2022 umožnil ruským ozbrojeným silám vtrhnúť na Ukrajinu z bieloruského územia. Očakáva sa, že v januárových voľbách bude Lukašenko znovu kandidovať. Kritici ho obvinujú z vládnutia v čoraz autoritárskejšej krajine v súvislosti s obmedzovaním ľudských práv a väznením politických oponentov. Bieloruskom v roku 2020 otriasli masové protesty, ktoré vypukli potom, čo sa Alexander Lukašenko vyhlásil za víťaza sporných prezidentských volieb, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie. Tieto voľby odsúdil Západ aj bieloruská opozícia ako podvod. Ľudskoprávne organizácie uviedli, že bieloruské úrady v reakcii na protesty zadržali viac než 35 tisíc ľudí, pričom niektorých z nich brutálne zbili. Uväznili aj viacerých významných predstaviteľov opozície. Ďalším sa podarilo utiecť do zahraničia. Opozičná líderka a vyzývateľka Lukašenka Sviatlana Cichanovská sa v roku 2020 taktiež vyhlásila za víťazku volieb a následne utiekla do Litvy.
Krátko zo sveta.
Sídlo spoločnosti Turkish Aerospace Industries na predmestí tureckej metropoly Ankara sa dnes stalo terčom teroristického útoku, ktorý si vyžiadal obete aj zranených. Na sociálnej sieti X to bez ďalších podrobností uviedol turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Podľa nepotvrdených informácií konflikt s teroristami stále prebieha. Minister spravodlivosti Ilmaz Tunç informoval, že prokuratúra v Ankare začala udalosť vyšetrovať ako teroristický útok. Ruský prezident Vladimír Putin dnes na úvod oficiálneho otvorenia samitu BRICS vyhlásil, že v súčasnosti prebieha dynamický a nezvratný proces utvárania multipolárneho svetového poriadku. Táto skupina rozvíjajúcich sa ekonomík podľa neho posilňuje svoju autoritu v medzinárodných záležitostiach. Európska únia dnes apelovala na lídrov zúčastňujúcich sa na samite skupiny BRICS v Rusku, aby prezidenta Vladimíra Putina vyzvali na ukončenie vojny na Ukrajine. Hovorca Európskej komisie Peter Stano tvrdí, že Rusko svoje predsedníctvo v BRICS zneužíva, pričom poukázal na skutočnosť, že na Putina je medzinárodným trestným súdom so sídlom v Hágu od marca minulého roka vydaný zatykač. Severná Kórea vyslala do Ruska ďalších 1500 svojich vojakov, ktorých by tam teraz do vedna malo byť už 3000. Juhokorejských poslancov o tom dnes informovala tamojšia tajná služba s tým, že do decembra by sa počet severokorejských vojakov v Rusku mal vyšplhať na 10 000. Pchyongyang ani Rusko nasadenie vojakov dosiaľ nepotvrdili. Kremľ označil tieto tvrdenia za falošné informácie a vyslanec Calder pri OSN v New Yorku ich označil za nepodložené fámy. Spojené štáty však tvrdia, že majú dôkazy, že severokorejskí vojaci sú v Rusku. Uviedol to dnes americký minister obrany Lloyd Austin. Washington podľa jeho slov zatiaľ nevie, čo dostane Severná Korea od Ruska za pomoc. Ani na tretí pokus sa futbalistom Slovana Bratislava nepodarilo budovať v Lige majstrov. Belasi mali včera duel na pôde španielskej Girony Záluzk na úspech, ale napokon nedokázali ani raz skórovať a dvakrát inkasovali. Tréner Vladimír Weiss bol napriek tomu s výkonom tímu spokojný. V dejiskom finále futbalovej Ligy majstrov v roku 2027 bude Metropolitano stadion v Madride alebo Olympijský štadión v azerbajdžanskej metropole Baku. Boj o titul v najprestížnejšej klubovej súťaži sa mal pôvodne konať v Miláne, no talianske mesto nedokázalo zaručiť, že rekonštrukcia San Sira a okolia bude dokončená včas. Dnes o tom informovala UEFA. Slovenskí hokejoví obráncovia Šimon Nemec a Martin Fehervári si v nočných zápasoch NHL pripísali prvé body v sezóne. Nemec asistoval spoločne s krajanom Tomášom Tatarom na jeden z gólov New Jersey, ktoré podľahlo doma Tampa Bay 5-8. Fehervári ho prihrávka naštartovala hráčov Washingtonu k víťazstvu na ľade Philadelphia 4-1. V nočných zápasoch bolo prvýkrát v sezóne v akcii všetkých 32 tímov NHL. Prvého triumfu v sezóne sa po 5 prehrách dočkali hráči Nashvilleu, ktorí doma zdolali Boston 4-0.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V Bratislave by ešte aj zajtra malo pršať, tá oblačnosť z Rakúska
stále zasahuje k nám nad západné Slovensko, ale v daždi asi naozaj len taký širší priestor okolo Bratislavy, aj to len také slabé zrážky, to bude tak 1-2 mm, viac nie. Inde ráno hmly a po rozplynutí môžeme povedať, že väčšinou by malo byť jasno až polojasno, len tento juhozápad stále nie a nie. A teploty, tak aj zajtra by to malo byť až do 18 stupňov, prípadne možno, že aj 19, možno, že aj 20, ale to sa týka naozaj asi len tak od Hurbanova, Komárna, smerom na Dudince, Rožňavu, až niekde po Košice, tam to by malo byť najteplejšie. Takže takto to vychádza na zajtra.
Večer o 20.10 po večernej rozprávke vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Redaktor Boris Kolár sa v nej bude venovať pôsobeniu bratov verbistov v Bratislave Petržalke. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.